Բարիօր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս հաղորդման ընթացքում լսեք։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակվում է Ազատության հրապարակում։ Ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը։ Արդյոք կուտակային կենսաթոշակների նոր օրենքը չի խախտում մարդու սահմանադրական իրավունքները, այսօր կորոշի սահմանադրական դատարանը։ Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի նոր զինտեխնիկա կստանա Ռուսաստանից։
Գումարով ձեռք է բերվելու նորածուն զինտեխնիկա, զբաղարարություն եւ արտագողական եւ պաշտպանական բնույթի։
Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը վերահաստատել է, ջրի սակագինը չի փոխվի, Երևան ջուրը հիշեցնեն, կորերս հանձնաժողովից հետ վերցրեց ջրի սակագինը 2.4 դրամով բարձրացնելու դեռ փետրվարին ներկայացրած հայտը։ Ադրբեջանն այս պահին ուսումնասիրում է Հայաստանի Ռուսաստանից նորագույն զինատեսակներ գնելու համար 200 միլիոն դոլարի արտահանման վարկ ստանալու հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Քիմ Քեթաջիևը, հավելելով, որ այդ սպառազինությունը չպետք է տեղակայվի Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Ռուսաստանցի անրայտ օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայի անունը կհայտնվի ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնեն, Կազարնովսկայան անցած շաբաթ այցելել էր Ղարաբաղ, վարպետության դաս անցկացրել տեղի երաշտական հաստատություններում։ Անակնկալ ստուգումներ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում, տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հարավային ռազմական օկրուգի լրատվական ծառայությունը։ Ստուգումների ընթացքում հանձնաժողովը նաև կուսումնասիրի Երևանի օդանավակայանում տեղակայված ռուսական հերթապահ ավիացիոն ուժերի պատրաստվածությունը։ Բրազիլիական Էստադո Թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով՝ գնդակը Թուրքիայի կիսադաշտում է, անհրաժեշտ է հարգել ձեռք բերված համաձայնությունները և իրականացնել դրանք։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները հայտարարել են, որ Հունաստանի առջև դռները մնում են բաց լուծումներ գտնելու երկիրը Եվրոյի գոտում պահելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի է Իրանի արտգործնախարարի և այլ կողմերի մասնակցությամբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, կողմերի հավաստմամբ, չնայած որոշակի առաջընթացին, մնում են որոշ չհամաձայնեցված հիմնարար հարցեր, որոնց համաձայնեցումից հետո Իրանը վերջնականապես կսահմանափակի սեփական միջուկային ծրագիրը, փոխարեն արևմուտքից ստանալով պատժամիջոցների մեղմացում։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով, չնայած տարբերություններին, երկու կողմերն էլ համաձայնության ուղված ջանքեր են։
Ցույց լուսինը շարունակենք թողարկումը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը նոր փուլ է մտնում, պնդում է ցույցերի նոր համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը, ով Երևանից անժամ կետ հացադուլ է սկսել Ազատության հրապարակում։ Մոտ 2 շաբաթ Բաղրամյան պողոտայում նստածույցից հետո 3 ոստիկանական գործողությունից հետո ցուցարարները պայքարի հետագա մարտավարությունը մշակում են Ազատության հրապարակում։ Չեն բացառում կրկին Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկը փակելու տարբերակը։ Բաղրամյանը կլինի թե մեկ այլ պողոտա, Պարս կդառնա 5-7 օրվա մեծ հանրահավաքի ընթացքում, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացված ցուցարարները հայտարարում են, մեկ քայլ առաջ ակցիան մնում է ուժի մեջ։ Հուլիսի 9-ի հանրահավաքից հետո չեն բացառում, որ կանցնեն գործողության, թե որ փողոցն այս անգամ կփորձեն փակել, դեռ չեն հստակեցնում։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով որոշողը ժողովուրդն է լինելու։
Հաղթական քայլ էր, մեկ քայլ առաջը։ Իշխանություններն էլ շատ լավ գիտակցեցին դա, եւ դրա համար իշխանությունները փորձեցին կանխել, վաղորոք կանխել դա, բայց վստահ եղեք, որ մեկ քայլ առաջ ակցիան չի դադարել ու մենք մեկ քայլ առաջ գնալու ենք։
Ցուցարարները էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակում են Ազատության հրապարակում կրկին շուրջօրյա նստածույցով։ Սանասարյանը հայտարարում է, հացադուլը չի դադարեցնի մինչև հանրահավաքի օրը։
Երբ լինի այդ մոբիլիզացիա, ես ինքս կդադարեցնեմ հացադուլը, քանի որ սա ինքնանպատակ չի, ոչ էլ հերոսական քայլը, հա, սա ծայրահեղ քայլը, որ ես չի ուզենա գնա Իսրայել։
Խաղաղ ցուցարարներին Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացնելն անօրինական էր, պնդում է իրավապաշտպան ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը, 46 բերման ենթարկվածներից նա միակն էր, ով ենթարկվեց վարչական պատասխանատվության։
Որևէ պահանջ էլ այնտեղ չի ներկայացվել։ Բռնի կերպով ձեռքերը սոլորել են, բռնություն կիրառելով նստացել են ոստիկանության մեքենան և տարել են ոստիկանության բաժին։ Այնտեղ որևէ ինչ-որ պահանջ էլ չի հնչել։ Առավել ևս, որ ես իրավունք ունեի իրականացնել այդ իմ բողոքի ակցիան, եւ ես իրականացել եմ, սահմանադրությունը ինձ թույլ է տալիս է այդ իրավունքը։
Իշխանություններին ներկայացրած պահանջները նույնն են՝ չեղարկել թանկացման որոշումը, վերանայել սակագինը նվազեցման միտումով, պատժել 23-ի լուսաբացին բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ Նախագահի կողմից հայտարարված աուդիտի անցկացումը ծածկադմփոց է, պնդում են ցուցարարները։
Դա ուղղակի ժամանակ ձգելու համար է։ Իրանք աուդիտ կարող են նախ Եթե մի ապրանքի գին թանկացնում են, նախորդ պետք է հաշվարկներ արվի, նախորդ պետք է ստուգվի բոլոր խնդիրները։ Իսկ իրենք թանկացնում են, հետո նոր են գնում խնդիրների հետևից։ Դա կարծում եմ, որ տրամաբանական չի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներից մեկն այսօրի նշան բողոքի կարել էր բերանը։ Ոստիկանների և ցուցարարների հորդորով 28-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ քանդել էին կարերը։
Քաղաքական ուժերը Բաղրամյան Պողոտայի ապաքաղաքական հայտարարված շարժմանը հետևում էին հեռվից։ Մի քանի պատգամավորներ, հիշում եք, միայն բախումներ թույլ չտալու համար էին ցուցարարների և ոստիկանների միջև կենդանի պատ կազմել։ Այժմ Պողոտան բացելու ոստիկանական գործողությունները իշխող կուսակցությունը բնական է համարում։ Հանրապետականում կարծում են, նախագահը կատարել է ցուցարարների պահանջը, իսկ ընդդիմադիժարանգությունը կարծում է, ժամանակին սոցիալական ընդվզումը քաղաքական պահանջներով չհամալրելն է մարում բողոքի կրակը։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը Աստղիկ Բդերյանն է ներկայացնում։
Ողջունելով Ֆանդերտ այդ շարժումը, որը ոչ թալանին կոչով է, իրականության մեջ կարծեք թե իր բովանդակությանը չհամապատասխանեց եւ որևէ լսածեմ խոշորաշող քաղաքական հրապարակային շարժում չիրականացրեցին։ Ընդհակառակը մաքուր քաղաքական շարժումը ըստ էության սարքեցին նեղ կարծեք սոցիալական ուղղությամ, որը քաղաքացիների կողմից մեծաշով շատ մեծ ընդունելության չարժանացավ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը քաղաքացիների մասնակցության հետսե դեր նվազումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերին հենց դրանով է պայմանավորում։ Ասում է, մարդկանց մտքում այլ բաներ, քաղաքական պահանջների կարիք կար։
Եթե ասում ենք ոչ թալանին, ապա արդյոք միայն 7 դրամի թալանն է, որ երկրում տեղ է ունենում, այլ ոլորտներում, այլ տնտեսչան այլ ուղատներում այդ նույն թալանը տեղի չի ունենում։ Ուստի և քանի որ այդ հարցադրումնի հնարավորինս խուսափեցին և փորձեցին բացառապես, այսպես ասեմ, նեղ շրջանակում դրսևորեն, ինքը մեծ հաշվով ցավոքի կարծեք թե աջակցություն չստացավ քաղաքացիների կողմից։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը ոչ թալանին կարգախոսը քաղաքական պահանջ չի համարում, կարծում է, այն ուղված էր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։
Ոչ թալանին դա իրեն շարժման անունն էր, բայց նպատակը հենց այդ 7 դրամն էր։ Եթե 7 դրամը թալանել են, ես էլ եմ կողմ, որ ոչ թալանել, որևիցե մեկը դրա մասին չի էր։ Բայց եթե դա ունի այնպիսի հիմքեր, որոնց մենք պետք է անդրադառնանք, եւ որպես բանական մարդ, քաղաքացի մարդ, վերլուծենք, հասկանանք, որից հետո նաեւ փորձենք գնահատական տալ, դա լրիվ այլ խնդիր։
Այսինքն դա միայն հեծի թալանն
է։ Ես այդպես եմ ընկալել եւ հասկացել եմ, որ այո, դա ուղղված է հենց այդ գործընթացը։
Թեման քննարկվում է նաև թերթերի առաջին էջերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով Բաղրամյան Պողոտայի շարժմանը գրում է. Շարժումը չկարողացավ միասնական դիրքորոշում արտահայտել Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարության կապակցությամբ, որպես հետևանք շարժման նպատակները մի տեսակ կորցրել էին իրենց կոնկրետությունը, հեռանկարը, մարտավարությունը։ Հունիսի 28-ին իրավիճակ էր փոխվել, իսկ շարժումն այդ իրադարձությանը ոչ մի արձագանք չէր տվել և ըստ էության շարունակել էր մնալ նույնը, և ուստի այնքան էլ հասկանալի չէր, թե ինչ նպատակ են հետապնդում Բաղրամյան Պողոտայի պողոտայում մնացող ցուցարարները, ու քանի որ նրանք նախկինիս տարբերվող որևէ պահանջ չէին ձևակերպում, ստացվում էր, որ հին ցույցի մասնակիցների 99%-ը գնացել է տուն և միայն 1%-ն է մնացել սրանից բխող ոչ բարենպաստ եզրակացություններով, ու եթե հանրության աչքի մի անգամ այն լեգիտիմ էր մի քանի հազար հոգու կողմից Բաղրամյան պողոտան փակելը, մի քանի տասնյակի կողմից նույն գործողությունը կատարելը, բազմաթիվ հարցեր էր առաջացնում համենայն դեպս հունիսի 28-ից հետո տասնյակ հազարները չեկան Բաղրամյան պողոտա իրեն զորակցությունը հայտնելու ցուցարարներին։ Թեմայի շարունակությունը լրագրում։ Բաղրամյան փողոցի բացվելով միաժամանակ փակվեց հայկական քաղաքական կյանքի մի էջ, որը շատերին ներկայանում էր որպես նոր, ուրույն և հուսադրող։ Ըստ ֆորմալ սցենարի երիտասարդությունն ինքնաբուխ դուրս էր եկել իշխանությունների դեմ զուտ սոցիալական հարցով և իր պայքարով կարողացավ հոսանքի թանկացումն իջեցնել նախատեսված 17-ից 7 դրամի։ Սա երևի մեծ նվաճում է, եթե նկատի ունենանք, որ նրանց դեմ կանգնած է ռուսական ամենահզոր ընկերությունների մեկը և Բիբին ինքը, ով թքածուն էր թե մարդկանց, թե պարլամենտի ու մեծ հաշվով նաև Հայաստանի վրա, նկատում է լրագրի մեկնաբանը։ Բաղրամյան պողոտան 14 օր փակ լինելուց հետո 3 բացվեց, արձանագրում է 168 ժամը շարունակելով։ Լավ է դա, թե վատ, դժվար է միարժեք գնահատել։ Անկախ ամեն ինչից Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցածը մեծ դասեր ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ քաղաքացիների, քաղաքական ուժերի համար, թե ով ինչպես կօգտագործի այդ դասը, պարզ կլինի առաջիկայում։ Ակնհայտ է միայն, որ այսուհետ ցանկացած որոշման կայացումից առաջ իշխանությունները հիշելու են Բաղրամյանը։ Ընդդիմությունը ևս որևէ առիթով հանրահավաք կամ երթ կազմակերպելիս հիշելու է այն, որ 14 օր շարունակ փակված Բաղրամյան պողոտան էականորեն բարձրացրել է պայքարի նշաձողը, մնում է այն պահել նաև առաջիկայում, ընդգծում է 168 ժամը։
Մի քանի ժամից սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ քանով է կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը համապատասխանում երկրի բարձրագույն օրենքին, մոտ 1 տարի շարունակվող բողոքի ցույցերից հետո սահմանադրական դատարանը նախորդ օրենքի մի քանի հոդվածներ հակասահմանադրական ճանաչեց։ Դրանից հետո թեև օրենքում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ բառերը փոխարինվեցին պարտադիր սոցիալական վճար արտահայտությամբ, սակայն դա ըստ դիմումատուների չի փոխում իրավիճակը, նոր օրենքը ևս խախտում է քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները։ Սենք Անուշ Մկրչյանին։
Սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկեց կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր փոփոխված օրենքի քննությունը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները իդեմս ՀՅԴ պատգամավոր Արծիվ Մինասյանի բարձրագույն դատարանից պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել վերախմբագրված օրենքի մի շարք հոդվածները։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ թեպետ քննությունն անցնելու է գրավոր ընթացակարգով, այդուհանդերձ ցանկության դեպքում դատավորները կարող են հարցեր ուղղել կողմերին։ Գործով զեկուցող դատավոր Կիմբա Լայանը փորձեց պատասխանող կողմից ազգային ժողովից պարզել, ինչու նախքան քվեարկության դրվելը օրենքի նախագիծը չի քննարկվել խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովներում։ Համաձայն ազգային ժողովի գրավոր պատասխանի, արտահերթ նիստերի պատճառով հանձնաժողովները չեն հասցրել եզրակացություն ներկայացնել։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչը այսօր սակայն բանավոր կարգով չկարողացավ պատասխանել այն հարցին, թե իրավական որակտի համաձայն է նման բացատրություն ուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Հակասահմանադրական կճանաչի օրենքը, թե ոչ, պարզ կլինի միայն մի քանի ժամից։ Դիմումը հիմնավորված է բազմաթիվ փաստերով, ազատության հետ զրույցում ասաց հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։
Ձևական առումով կատարվել է օրենքում փոփոխություններ, բայց ըստ էության սա նոր օրենք է։ Թողնվել է վերնագիրը, թողնվել է հերթական համարն ընդունման ամսաթիվը, մնացած ամեն ինչ փոխված է։ Սա հակասում է սահմանադրության իրավական որոշակյության սկզբունքին։
Ավելի քան 1 տարի առաջ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Այդ ժամանակ սակայն դեմում շարժումը գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ էր անցկացնում և շատերի կարծիքով հասարակական ճնշման ներքո նաև բարձրագույն դատարանը կայացրեց այդ որոշումը։ Այսօր դատարանի առջև խաղաղ էր դահլիճում, սակայն ներկային շարժման անդամներից մի քանիսը։ Զեյնալյանը, որպես գործով շահագրգեր կողմ, դժվարանում է պատասխանել, կազդի արդյոք այս հանգամանքը դատարանի վերջնական որոշման վրա։
Գիտեք, առաջին գործը սահմանադրականության վերաբերյալ այս կենսաթոշակային օրենքին, տեսակ ճանաչվեց սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Պիտի ժողովուրդը գնահատի, արդյոք սահմանադրական դատարանը մեր գանգատը բավարարելով խուսափեց իշխանությունների կամ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների կամ օրենսդիր իշխանության մեծամասնության ճնշումներից, թե ոչ։
Բաքուն մտահոգված է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրով, որով Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի նորագույն զինտեխնիկա կստանա Ռուսաստանից, թեև պետական գաղտնիք են Հայաստանին մատակարարվող զինատեսակները, սակայն պաշտպանության նախարարությունը նշում է, Հայաստանը ստանում է նաև այնպիսի զինատեսակներ, որ մինչ այժմ չի ունեցել և հայկական բանակում դրանց առկայությունը տարածաշրջանում հավասարակշռություն կապահովի, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ռուսաստանի հատկացրած 200 միլիոն դոլար վարկով Հայաստանը այդ երկրից ձեռք է բերելու նաև հեռահարս պարազինություն։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանից Հայաստանը ձեռք է բերելու Իսկանդեր M հրթիռային համալիրներ։
Գումարով ձեռք է բերվելու նորագույն զինտեխնիկա, պարազինություն և արտագողական և պաշտպանական բնույթի, ինչպես նաև նոր սարքավորումներ, ընդհանրապես բանակի վերազինման, լայնացավալ ծրագրի շրջանակներում այս ամենը։
Հատկանշական է, որ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վարկային այդ պայմանագրի վավերացման օրը հուլիսի 2-ին ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությունը հղում կատարելով ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառի անանուն աղբյուրին, գրեց, որ Մոսկվան Երևանի հետ բանակցությունները վարում Իսկանդեր M տեսակի հրթիռային համալիրներ մատակարարելու շուրջ։ Արծրուն Հովանիսյանն այսպես արձագանքեց ազատության արդին, համապատասխանում է արդյոք իրականությանը տեղեկությունը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բանակցությունները վարում Իսկանդեր M-ի ձեռքբերման շուրջ։
Կոնկրետ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ռուսական կողմի հետ քննարկվում են տարբեր տեսակի հարձակողական սպառազինության ձեռքբերման մասին։
Այդ թվում հեռահար։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսկանդեր հրթիռային համալիրները ունեն մի քանի տեսակներ, և Իսկանդեր M տեսակը, որի հեռահարությունը հասնում է մինչև 500 կիլոմետրի, նախագծված է եղել ռուսաստանյան զինված ուժերի համար։ Ռուսաստանյան վարկի միջոցով ձեռք բերվող սպառազինությունը նոր է հայաստանյան զինված ուժերի համար, դիմեցինք պաշտպանության նախարարի խոսնակին։
Սպառազինության տեսականու մեջ կան և սպառազինություններ, որոնք նորագույն են, բայց մենք արդեն ունենք ուղղակի քանակը կավելացի, կան սպառազինություններ, որոնք մինչև այդ մենք չենք
ունենալ։ 200 միլիոնից բացի նախատեսվում է առաջիկայում նման մեծացավալ կամ ոչ այդքան էլ մեծացավալ պայմանավորվածություններ Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ։
Մինչև այդ 200 միլիոնն էլ սպառազինվում էր և դեռ շարունակել է սպառազինվել։ Միայն այդ վարկող չի, որ բանակի սպառազինման ծրագիրը իրականացվում է։
Սահմանադրական դատարան արդեն որոշել է, որ քանով է կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը համապատասխանում երկրի բարձրագույն օրենքին, սահմանադրության այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Սահմանադրական դատարանում աշխատող իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի հետ։ Անուշ, խնդրեմ ներկայացրու մանրամասները։
Տաթևի քիչ առաջ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Վագիկ Հարությունյանը ընթերցեց միայն եզրակացության հատվածը։ Իրականում շատ դժվար է որևիցե վերջնական ենթադրություն անել, թե ինչ որոշում էր դա։ Հերթական դեռ մեկնաբանությունների կանիք ունեցող որոշումն է դա լինելու։ Միանշանակ ասել, որ օրենքը հակասահմանադրական է ճանաչվել, հնարավոր չէ։ Այդուհանդերձ որոշ հոդվածներ դատարանը, սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչել։ Հայցվոր Պարսիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ ձեր կընթերցեն, որպեսզի հասկանան, ինչ է իրենց ենթադրում այս որոշումը, սակայն մի բան կարծես թե հասկանալի է, որ օրենքը չի կասեցվել և շարունակելու է գործել։
Շնորհակալություն Անուշ, հաստորեն մեկնաբանությունները կհնչեն ավելի ուշ մեր երեկոյան ծրագրի ընթացքում, առավել պարզ կդառնա, թե ինչ է վճռել Սահմանադրական դատարան, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաների, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Վիեննայում շարունակվում են, մինչ օրս դրանց մասին զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում կողմերը, այսօր դրանում է բանակցությունների հերթական վերջնաժամկետը, սակայն այս մեկն էլ կարծես թե վերջինը չէ, իրանական կողմը կարծիք է հայտնել, որ համաձայնության հասնելու համար բանակցությունները կշարունակվեն նաև գիշերը, Գերգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում համաձայնության գալու վերջնաժամ կետը հուլիսի 8-ի վաղ առավոտն է, այս մասին ռուսականի տարտաս գործակալությունը փոխանցել է Վիենայի գագաթաժողովին մասնակցող իրանցի դիվանագետներից մեկ. Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների, Գերմանիայի և Իրանի դիվանագետները պայմանավորվել էին, որ համաձայնագրի ամբողջական տեքստի մշակման վերջնաժամ կետն այսօր է։ Վերջին ժամերի իրադարձությունները, սակայն, վկայում են, որ մթնոլորտը բանակցային սեղանի շուրջ գնալով ավելի է թեժանում։ Անցած գիշեր բանակցություններին մասնակցող իրանական պատվիրակությունը նոր պահանջ առաջ քաշեց տնտեսական պատժամիջոցները վերացնելուց բացի, չեղյալ հայտարել նաև Իրանին սովորական սպառազինությունների, մասնավորաբար բալիստիկ հրթիռների իրանական ծրագրի համար անհրաժեշտ բաղադրիչների ներմուծման վրա սահմանված արգելքը։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների պնդմամբ պաշտոնական Թեհրանի այս դիվանագիտական հնարքը պառակտել է բանակցություններին մասնակցող պետություններին։ Եթե Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան կտրականապես դեմ են Իրանին մատակարարվող զենքի 2007-ին սահմանված էմբարգոն վերացնելուն, ապա Չինաստանն ու Ռուսաստանը տրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունեն։ Ստեղծված իրավիճակում այսօր կեսօրին բանակցությունները արտգործնախարարների մասնակցությամբ շարունակվեցին, սակայն մի քանի ժամ անց կողմերը կրկին վերադարձան կուլիսային երկկողմ խորհրդակցությունների ձևաչափին։ Արևմտյան դիվանագետներից մեկը Վիենայի բանակցությունների ընթացքին հետևող լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ այժմ բանակցությունները ծավալվել են 5 խնդիրների շուրջ, որոնցից երկուսը լուրջ տարաձայնությունների պատճառ են հանդիսանում։ Չնայած բանակցությունների նման դժվար ընթացքին, կողմերը դեռ հույսը չեն կորցնում, որ առաջիկա ժամերին հնարավոր կլինի լուրջ առաջընթաց արձանագրել։ Վիենայում գտնվող Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը դեռ 3 հայտարարում էր. Եթե դուք դիտարկեք այն առաջընթացը, որին մենք կարողացանք հասնել վերջին ամիսներին և ինչու չէ նաև վերջին մեկ շաբաթում այստեղ Վիեննայում, ապա կտեսնեք, որ 12 տարի տևած բանակցություններից հետո իրական հնարավորություն կա վերջ տալ այս հակամարտությանը, նաև հստակ ազդակ ուղարկել ողջ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանին։ Այս ամենին հասնելու համար փոխզիջումների գնալու կարողություն և խիզախություն է պետք։ Հուսով եմ, որ Թեհրանում կցուցաբերեն այդ խիզախությունը, նշում էր գերմանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Սրան զուգահեռ իսրայելի կառավարությունը շարունակում է ավելի վաղ մեկնարկած քարոզչական ու լոբիստական արշավը, ցանկանալով խափանել Իրանի հետ համաձայնագրի կնքումը։ Մի քանի օր առաջ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարեց, թե Իրանն աշխարհի ամենավտանգավոր պետությունն է։ Երեկ էլ Երուսաղեմում կայացած Մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա նշում էր. Այս համաձայնագիրը, ինչպես տեսնում ենք, վերածվել է միջազգային հարության կողմից ամենօրյա զիջումների Իրանի օրեցօր աճող պահանջների ֆոնին։ Ամեն օր նոր զիջումներ են տեղի ունենում և ամեն մի նոր օրն այս համաձայնագիրն ավելի վատն է դարձնում, նշում էր իսրայելի վարչապետը։
Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքում ծագած սկանդալին անդրադառնում են արդեն այդ երկրների ղեկավարները, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թբիլիսի Դինամոյի և ադրբեջանական Գաբալա թիմերի միջև նախորդ չափածվա ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպման իրադարձություններին անդրադարձ է կատարվում արդեն պետության ղեկավարի մակարդակով։ Բայց նախ պատմեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչին են արձագանքում։ Եվրոպայի լիգայի առաջին փուլում առաջին հանդիպմանը Թբիլիսի Դինամոն հյուրընկալել էր ադրբեջանական Գաբալա թիմին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, խաղից հետո վրացի երկրպագունները հարձակվել են ադրբեջանցիների վրա, ծեծել են նրանց, առնվազն 4 հոգու ծեծի են ենթարկել, խլել են ադրբեջանի դրոշը, գցել գետնին, ոտքերով տրորել դրոշը, իսկ խաղի ընթացքում պաստառ են բարձրացրել, որի վրա գրված էր. «Մենք չենք մոռացել Զաքաթալան և Կախին» 1921։ Սրանք Վրաստանի պատմական տարածքներ են, որը անցած դարի 20-ականների սկզբին բոլշևիկները հանձնել են Ադրբեջանին։ Մի քանի րոպեից պաստառը հեռացվել է, այն հեռացրել են ոստիկանները։ Ահա այս իրադարձություններից հետո Վրաստանի վարչապետը շաբաթ օրը հանդես գալով հատուկ հայտարարությամբ ընդգծել է վրաց ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է. «Մեջբերում եմ. Մենք շատ ենք գնահատում Ադրբեջանի և ադրբեջանական ժողովրդի հետ բարեկամական հարաբերությունները. Ադրբեջանը Վրաստանի ռազմավարական կարևոր գործընկերն է. Ես որպես Վրաստանի կառավարության ղեկավար կտրականապես հայտարարում եմ, որ պետությունը ոչ մեկ ոսկին թույլ չի տա այդպիսի սադրիչ գործողություններ կատարել եւ ստվեր գցել մեր ռազմավարական գործընկեր բարեկամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա, մեջբերման ավարտ։ Ղարիբաշվլին նաև հայտնել է, որ հանձնարարել է ներքին գործերի նախարարությանը ուսումնասիրել փաստերը և հանցագործության նշաններ հայտնաբերելու դեպքում պատշաճ կերպով արձագանքել օրենքի տառին համապատասխան։ Վրաստանի վարչապետի հայտարարությունից առաջ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ինտերակցիոնների ֆեդերացիան էր դիմել Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային պահանջելով ներողություն խնդրել արդարացի գնահատական տալ Թբիլիսի Դինամոյի երկրպագուների գործողություններին, որոնք անարգել են Ադրբեջանի պետական խորհրդանիշը և համապատասխան միջոցներ կիրառել։ Դինամո Թբիլիսի ֆուտբոլային ակումբն էր հայտարարություն տարածել, դատապարտելով կատարվածը։ Ֆուտբոլային ակումբը նշել էր, որ իրենց երկրպագունների ակումբը, որը «Գլադիատոր» է կոչվում, այդ իրադարձությունների հետ կապ չունի, իսկ իրադարձությունները տեղի են ունեցել մարզադաշտից դուրս։ Հաշիվը չմոռանամ ասել, անցած 5 շաբթի Եվրոպայի լիգայի առաջին փուլի առաջին հանդիպմանը Թբիլիսի Դինամոն 2-1 հաշվով հաղթել է ադրբեջանական Գաբալային։
Հունաստանում այժմ բարդ կացություն է, երկիրը խրված է պարտքերի մեջ, դրանք փակելու համար Եվրամիությունն ու միջազգային վարկատունները առաջարկել էին կրճատել ծախսերը, անցնել խիստ խնայողության ռեժիմի, սակայն Կիրակի օրը հույները հանրաքվեով մերժեցին այս առաջարկը։ Այսօր Եվրոյի գոտու երկրների ղեկավարները քննարկելու են իրենց անելիքները։ Հունաստանում այժմ բանկերը փակել են իրենց դռները, ֆինանսական ոլորտը կաթվածահար է, քաղաքացիներն էլ օրական միայն 60 եվրո կարող են հանել իրենց հաշիվներից, ինչպես են այս պայմաններում ապրում շարքային հույները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հունական բանկերը դռները չեն բացի առնվազն ևս 2 օր, կանխի գումարի վերջին մնացորդները փրկելու նկատառումներով։ Բանկոմատներից օրական ընդամենը 60 եվրո ստանալու սահմանափակման հետևանքներն ակնհայտ են։ Ֆինանսական հարցերի օղակը գնալով սեղմվում է։ Մարդիկ սպասում են Կիրակի օրվա հանրաքվեին ոչ ասելու կոչի հեղինակի Հունաստանի վարչապետի այսօր Բրյուսելում ներկայացնելիք առաջարկներին։ Մինչ այդ 61-ամյա Պավլոս Քրիստոն հույս է հայտնում. Հրաշալի կլիներ, եթե բանկերը բացվեին 2 օրից։ Ես չեմ հավատում, որ դա տեղի կունենա։ Մենք պետք է համբերություն դրսևորենք։ Մենք պետք է սպասենք և տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մեկ այլ քաղաքացի Ռոյթերզին ասել է. Ես սիրում եմ իմ երկիրը, ցավոք իշխանությունն իմ երկիրը հաստատեց կործանման եզրին։ Թերջերի տասարդություն, 1.5 միլիոն գործազուրկ, որոնք ապրում են ծնողների թոշակով, ինչ են անելու այս խեղճ երեխաները, ասում է մեկ այլ քաղաքացի։ 72-ամյա Էմանուել Պարասկևասը իրավիճակը որակում է տհաճ, ապագան անորոշ է, ասում է նա։ Մինչ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու վերաբերյալ Հունաստանի վարչապետ Ցիպրասի նոր առաջարկի հրապարակում ու Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների որոշումները մարդիկ Հունաստանում նկատում են, կանխի գումարի բացակայությունը շղթայաբար խնդիրներ է առաջացրել։ Առևտրի կետերում եզրակացություններ կան, կանխիկի իսպար բացակայությունը դադարեցրել է շատերի աշխատանքը։ CNN-ի թղթակիցը սննդի շուկայում ականատես է եղել, թե ինչպես է խեղդվում փոքր բիզնեսը։ Մարդիկ այլևս ցուկ չեն գնում, արդեն մեկ շաբաթ է, և մենք ունենք մեծ խնդիրներ, ասում է ձկնավաճառը։ Առյուտի փոփոխության հնարավոր հեռանկարի վերաբերյալ հարցինի պատասխան առևտրի ոլորտի երիտասարդ ներկայացուցիչն ասում է. Եթե կորցնենք մեր փողերը, պետք է սկսենք նորից և Եվրագոտուց դուրս, դա լավ չէ մեզ համար։ Ֆինանսական գլուխկոտրուկներից հոգնած հույների մի մասը խնդրի կարգավորման իրատեսական տարբերակը չգտնելով նախընտրում է տրամադրության կտրուկ փոփոխությունը։ Աթենքի բնակիչների ոմանք որոշել են ընկճախտը հաղթահարել հաճույք ստանալով ծովափին։ Դեֆոլտի ու բանկերի փակ դռների առջև կանգնելու պատճառների խորը վերլուծությունների փոխարեն զմայլվում են ծովափնյա հանգստով։ Գեղեցիկ օր է, կյանքը շարունակվում է, ինչ էլ որ պատահին, մենք ոչինչ չենք կարող անել, ինչ պիտի անենք։ Ռոյթերզի հետ զրույցում անկեղծացել է Աթենքի բնակիչ Վասիլիս Պապասը։ Ի տարբերություն իրավիճակից ելք չգտնող շարքային հույների, հանգստի գոնե մեկ վարկյան չունի Հունաստանի ֆինանսների նոր նախարարը Էվկլիդ Ցակալոտոսը։ Տնտեսական խորը ճգնաժամի պատճառով հրաժարական տված Յանիս Բարուֆակիսին փոխարինող Ցակալոտոսն այսօր երեկոյան պետք է փորձի Եվրախմբի ներկայացնել իրավիճակը հաղթահարելու արդյունավետ ծրագիր։ Նա խոստովանել է, որ ճգնաժամն իրեն նյարդայնացնում է և անհանգստացնում է, բայց միևնույն ժամանակ հայտարել է. Հունաստանն արժանի է լավ վերաբերմունքի։ Երեք Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները հանդիպումից հետո հունական կառավարությանը հայտնել են, որ պատրաստ են բանակցել, միևնույն ժամանակ կոչ են արել Եվրագոտու ներկայացուցիչներին առաջարկել քննարկման արժանի տարբերակ։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։